Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У які бок рушыць Польша? Сёння папярэднія вынікі выбараў у Польшы мы абмяркоўваем з Дмітрым Гурневічым і Юрам Дракагустам, і я Сергій Навумчык. Паводле папярэдніх, я падкрэслю, што гэта пакуль не афіцыйныя папярэднія вынікі, каля 46% галасоў выбаршчыкаў на парламенцкіх выбарах у Польшы набрала партыя «Права і справядлівасць» і такім чынам пацвердзіла сваю ролю лідэра. Тут хіба што не была ніякая сенсацыя, а вось сенсацыя палягае ў тым, што маргінальная партыя, маргінальная такая, нават партыя даволі цяжка назваць, група «Конфедерація» набрала каля 6,5 нават ужо, Дмітрі мені удакладняе, процентаў галасоў. І што адметна, за яе прагаласавала не старэйшае пакаленне, а прагаласавала моладзь. Мы больш падрабязна будзем казаць пра і разважаць пра тое, як выглядае гэтая карціна і да чаго яна можа прывесці, але спачатку я хацеў бы запытацца ў Дмітрія, які адсочваў і учора, як ішлі выбары і што давалі розныя каментатары. Ну, ці правільна сказаў, што сенсацыі не было?
Насамрэч, сенсацыі не было. Прыблізна столькі і прадказвалі сацыёлігі паводле сваіх апытанняў. Там літаральна працэнт 2 ўлева-ўправа. Насамрэч, ужо падлічана 92% усіх бюлетэняў, і па гэтых выніках якбы 44,5% мае права справядлівасць. Натуральна, што сенсацыя магчыма для саміх прыхільнікаў партыі ПіС, бо яны спадзяваліся на 50% амаль што. Паколькі справы ў Польшы вельмі добра ідуць, яны лічылі, што ўсё ж такі людзі гэта лепш успрымуць і прагаласуюць нагамі, ідучы на выбарчы ўчастак. У прынцыпе, яны якбы з аднаго боку мелі рацыю, таму што яўка выбарчая была значна большая і сумарна прагаласавала запіс значна больш, у некалькі мільёнаў больш людзей, чым на папярэдніх выбарах. Таму агулам якбы сенсацыі няма, яны перамаглі. Але ўсё ж такі яны разлік іх быў нашмат больш атрымаць.
Ну, але абсалютна колькасць галасоў іх больше, чым было на папярэдніх выбарах.
Абсалютна. На папярэдніх было 5,7 мільёна, цяпер больш за 8 мільёнаў.
Юра, ну вось гэта партыя, пра якую мы зараз гаварылі з Дмітрым Гурневічым, «Права і справядлівасць», яе ўзначальвае Качынскі, фактычна брат загіблага пад Смаленскам прэзідэнта Качынскага. Яе шмат крытыкуюць і ў Польшы, і асабліва паза Польшай, як партыю, якая, ну, ставіць пад сумнеў тое, што прынята называць еўрапейскімі каштоўнасцямі. Вось яны некалькі гадоў былі ва ўладзе, і некаторыя, ну, прагназавалі, што вось трэнд такі агульны, ён пайшоў назад, ён пайшоў як бы ў левы бок, і яны пацерпяць паразу. Паразу яны не пацярпелі. Наадварот, як Дмітрі сказаў, яны набралі больш абсалютнай колькасці галасоў. Гэта сведчыць пра нейкую тэндэнцыю, пра тое, што вось сапраўды польскае грамадства устойліва вось рушыць вот ад тых каштоўнасцяў, якія лічацца еўрапейскімі, ці, скажам, карэктуе гэтыя каштоўнасці, ну, на сваё разуменне. Бо ўсё ж такі гэта, ну, палова грамадства, ну, будзе так сказаць, актыўнага.
Я не сказаў, што польскае грамадства як бы цалкам адмаўляецца ад гэтых каштоўнасцяў. Я ў дадзеным выпадку як бы ўсё ж такі аб'ектыўны погляд не блытаў бы з палітычнай як бы палемікай з пазіцыі апанентаў гэтага гэтай партыі, якія там абвінавачваюць лезні, што вот это як бы Путін, што гэта там лезні фашысты. Ну, палітычную рыторыку мы пакінем палітыкам. Але я бы вот ўсё ж такі, можа, не пагадзіўся з тэзай Дмітрыя, што няма сенсацыі. Ну так, яе, магчыма, няма ў параўнанні з апытаннямі. Гэта не... Але давайте паглядзім кантэкст. Вот калі былі ў 15-м годзе выбары, то все казалі, беспрэцэдэнтная рэч за ўсю найноўшую гісторыю Польшы, а можа ўвогуле за ўсе, так сказаць, ключна з міжваенным перыядам, калі адна партыя фактично створила однопартийный кабинет, когда одна партия отримала арифметичную большинство.
Беспрецедентно.
Было...
А что ОПНР,
это
партия
было...
коммунистов,
не, ну,
там,
там все докладывали. Там все зрозуміло, але якби, я маю на увазі свободные выборы, они и зараз были, и это никто не оспрячивает, что они зараз. Так вот, я хочу пригадать, что тады это воспринималась абсолютная сенсация, и хочу пригадать, что тады одно тлумачение было, что, ну, народ вот дурны, як так сказать, завжды, народ повелся на некие, так бы мовить, невыканальные обяцанні, гэта популістычная партія, і таму, мовляв, ну да, вот як бы адбыўся, адбылася такая як бы нечаканасць, выпадковасць. Дарэчы, я хачу прыгадаць, што нешта падобнае, падобныя галасы мы чулі вот зусім недаўна на парламенцкіх выбарах у Украіне, калі «Слуга народа» таксама атрымаў аглушальную перамогу, і там, я не ведаю, вясельны фатограф перамог дырэктара «Моторсіч». Вот. Але як бы зараз такая аргументацыя не праходзіць. Гэтыя людзі, як бы мы да іх не ставіліся, яны 5 гадоў, ну, 4 гады, неслі поўную адказнасць за стан справаў у Польшы. Всем, вся Польша ведала іх плюсы і іх мінусы. Это было не летуценне, это былі не абяцанні. А вынік аказаўся яшчэ больш аглушальны. Тады гэта была унікальнасць, а зараз это што?
Дима,
зараз
што гэта?
Высвятляецца, што ўжо, так сказаць, несучы 4 гады, так бы мовіць, эту шапку Манамаха, ці, як там па-польску это называецца, поўную адказнасць, высвятляецца, што яны атрымалі яшчэ большы поспех.
Дима, што гэта сапраўды? Ясна, што гэта ўжо не выпадковасць, калі такі паўтор ва ўмовах дэмакратычных, свабодных выбарах. Выбараў ніхто не аспрэчвае, тое, што яны дэмакратычныя, свабодныя. І ў чым вот, ну, сакрэт поспеху ці папулярнасці, скажам так, гэтай партыі ў Польшчы?
Ну, мне падаецца, што з таго, што я назіраю, з таго, што я чытаю і слухаю, ўсё ж такі гэта даволі аб'ектыўныя паказнікі вырашылі пра перамогу партыі гэтай на выбарах, паколькі эканамічная сітуацыя ў Польшчы вельмі добрая, паказнікі неверагодныя, палякі багацеюць. Польша бяспечная краіна, у яе сур'ёзныя саюзнікі, ЗША, Еўрапейскі звяз, НАТО, і пры тым, што вельмі часта, на маё здзіўленне, ПіС называюць, напрыклад, там у Расіі дзеці ці нават на захадзе еўраскептычная партыя нацыяналістаў, это абсолютна лухта некая. Там людзі па поглядах сваіх мала чым адрозніваюцца ад ліберальнай грамадзянскай платформы, і толькі тое, што от яны магчыма больш рэлігійныя, рыторыка больш такая патрыятычная, але я б не адрозніў, скажам так, прыхільніка лібералу польскага ад права справядлівасці. Апрачаваць некаторых эстэтычных пытанняў. Таму галоўнае, чаму палякі аддалі перавагу, это, канешне, вялікі сацыяльны фактар у эканоміцы, які прынесла партыя права і справядлівасць.
Сацыяльны фактар?
Сацыяльны.
Што это значыць?
Гэта партыя кансерватараў, але правых, але не правых у эканоміцы. Гэта ўсё ж такі больш людзі левага флангу ў эканоміцы. Зрэшты, яны выйшлі з салідарнасці, якія, як мы ведаем, была левая арганізацыя па вялікім рахунку рабочых. Тут тое самае. Цяпер, правда, это не называецца сацыялізмам у Польшчы, гэта называецца зараз скажу, гэта называецца салідарызмам. То есть эканоміка павінна быць справядлівай і салідарнай для ўсіх грамадзян, а не толькі для некай групы. Таму яны, як кажуць крытыкі, раздаюць сацыяльныя даброты, дапамогу сацыяльную інвалідам, дзецям, шматдзетным, адмяняюць падаткі, дарэчы, гэта вельмі ліберальнае, вось якраз такі гэты момант, нуль падаткаў да 26 гадоў жыцця для маладых людзей, рабіце бізнес, рабіце што хочаце па вялікім рахунку. Гэта, на мою думку, палякі ацанілі. Яны выканалі ўсе свае абавязкі, якія давалі некаторыя нават больш, чым абяцалі. Уводзілі ў апошні год, у Польшы гэта называлі ўжо такой як бы выбарчай вудкай, вудачкай, так? Вудай, дакладней, каб людзі за іх зноў галасавалі. Але як бы там ні было, яны гэта выконуюць усё. То, што яны кажуць, яны робяць. І палякі гэта ацанілі. А это адна справа, як бы эканамічны складнік. Другая справа, это, канешне, слабасць апазіцыі. Абсалютна раздроблена, яны не змаглі дамовіцца. Тры партыі, які, прынамсі, у еўравыбарах у парламент еўрапейскі шлі разам, яны падзяліліся. Агулам яны набралі сукупна большым права і справядлівасць, але паміж сабой яны не здолелі дамовіцца, бо там настолькі яны цяпер розныя сталі пасля таго, як яны пасварыліся.
А вось з гэтай канфедэрацыяй, у чым тут феномен?
Канфедэрацыя насамрэч людзі гэта і не былі ў парламенце, просто цяпер яны інакш аб'ядналіся. Просто для тых, хто не ведае, папярэдніх выбарах у польскі парламент ішла такая сіла, которая называлася Кукіс 15. Кукіс гэта вядомы музыкант польскі, які аб'яднаў вакол сябе вось усіх незадаволеных, ведаеце, як там мы зараз перавернем свет, это эліта, мы тут прышлі з народа, мы ведаем, што народу трэба, это такі.
Гэта што казаў Лукашэнка,
магчыма, это вот тыя людзі, которые ў Нью-Йорку выходзяць на Уолл-стрыт, там сядзяць, там мы там грамадзяне. І ён цяпер мусіў далучыцца са сваёй сілай, ён там 3% хіба што меў, або меў больш за 20, да іншай польскай сялянскай партыі цэнтрысцкай, змяніў таксама сваю рыторыку. І людзі, которые загаласавалі за яго, это еўраскептыкі, нацыяналісты, лібертарыянцы, то есть абсалютна такі, ведаеце, вясёлкавае такое ўсё. І яны далучыліся да канфедэрацыі, там і прарасейскія сілы, ну, яны ж нацыяналісты, бо польскія нацыяналісты у небеларускім разуменні нацыяналізму, бо это хутчэй ксенафобы. Яны якраз такі прарасейскія ўсе, лібертарыянцы такого абсолютно дзівоснага персонажа Януш Курен-Мікі, который там за вяртанне смяротнага пакарання, за некія там правілы 18-го стагоддзя, або 16-го законы прыняцца, ён такі ходзіць у такой бабачцы пастаянна і вельмі экстравагантны ў Польшы чалавек, ён абражае шмат такіх людзей, там інвалідаў, геяў, ніякай палітычнай карэктнасці для яго не існуе. І вось моладзь такіх людзей любіць, бо яны вельмі яскравыя, так, яны прыцягваюць, яны цікава гавораць. І гэта 6%. Правда, малаверагодна, што яны могуць, напрыклад, спісам васенькую кааліцыю, таму што, ну, там сапраўды яны...
Навошта пісу кааліцыі, яны маюць больш.
Каб змяніць канстытуцыю, напрыклад.
А яны хочуць, хацелі б змяніць канстытуцыю які бок? Вот той, што Юра сказаў.
Ёсць моманты увесці ў канстытуцыю, такія моманты вельмі, скажам, традыцыяналісткія. Абарона жыцця, то бок аборта, адмовіцца цалкам ад аборту, бо зараз яны і так там абмежаваныя ў Польшы. Гаворка ведзецца пра цалкам адмова ад абортаў, абарону сям'і, хрысціянскіх каштоўнасцяў, замацаваць ту канстытуцыю, яны такое хацелі зрабіць. Магчыма, трошкі выбарчую сістэму памяняць.
Ну, у мяне ёсць яшчэ адно тлумачэнне, ведаеце, вот пад'ёму, нечаканага пад'ёму этой канфедэрацыі, яна такая грунтуецца паводле прымаўцы, што прыліў падымае ўсе лодкі. В этом сэнсе ПІС, перамогшы 4 гады таму, ён як бы задаў кансерватыўны парадак дня в цэлым. Гэта шмат што. Гэта і пазіцыя і па сям'і, і па, скажам, аднаполых шлюбах, і па, скажам, абортах. Ну, вот это класічная, як бы, кансерватыўная парадак дня. І ён, в прынцыпе, рэтрансляваўся шмат дзе, так сказаць. І в этом сэнсе вот этот пасыл ПІСа, ён як бы падняў пазіцыі і людзей яшчэ больш кансерватыўных, чым ПІС. Калі б ПІС не атрымліваў такую аглушальную перамогу, калі б ён не меў такой поспех свядомасці людзей, то гэтыя бы не падняліся. А паколькі вот этот тренд в Польшы ёсць, он подняў і край, так, і самы-самы край, які, можа быць, 4 гады таму, як бы не было вось этого приліва, кажучы фігуральна, ён бы не падняў гэтую лодку.
ПІС стараўся кантраляваць это, скажам, прыхільнікаў канфедэрацыі такіх вельмі радыкальных людзей поглядаў, але тады б ён мусіў і сам прымаць усе гэтыя радыкальныя пастулаты, а ён не мог сабе дазволіць, таму што таксама за ПІС цэнтрысты галасуюць. І таму як бы вот канфедэрацыя фактычна такое нежаданае дзіця ПІС у нейкім сэнсе. Яны іх парадзілі гэтых людзей, але не здолелі прыцягнуць з увагі на некаторыя свае асаблівасці.
Нежаданае ці наадварот, у нейкім сэнсе выгоднае, як скажам, выгодны Жырыноўскі для Крэмля. Бо Жырыноўскі можа сказаць тое, што, можа быць, хацеў бы сказаць Пуцін, але, ну, не паліткарэктна гэта казаць.
Ну, яны, насамрэч, адлюстроўваюць погляды многіх прыхільнікаў пісу, такого, скажам, радыкальнага крыла. Гэта натычыцца, як бы, і погляды пэўных на эканоміку, на сям'ю, такія моцна нацыяналістычныя, патрыятычныя, рэлігійныя, каталіцкія. Так, але па вялікім рахунку, я ўсё ж такі мяркую, што піс хацеў бы мець гэтых усіх людзей у сабе. І яму нічога зараз не перашкаджае па асобку перамальваць гэтых дэпутатаў, я думаю, што не будуць гэта рабіць просто.
Ну, і я яшчэ, да, хацеў бы літаральна два слова сказаць, што вот наконт, скажам, Беларусі. Я вось звярну ўвагу ў вашай аналітыцы, якую вы, Дмітрі, рабілі, па асноўных праграмных палажэннях усіх, партыі не толькі ПІС, а ўсіх астатніх. Свету там просто нема. То есть все говорить только про польские, ну, фактично, социальные проблемы.
Абсолютно.
Ни России, ни Евразвязу, ни тем больше Беларуси, ни Америки, нема ничего. То есть в этом сенсе это питание как бы не на парадку дня, и в этом сенсе переможцы могут фактично вести какую загодно внешнюю политику.
Юра, я тут скажу просто назирание крыху с вот того, что отбывается за океаном. Напевно, апошние 34 президенты, ну, обраные президенты, у свою выборчую программу, свои выборы будовали на тем, что хопить заниматься международной политикой, не то, что хопить, а давайте мы изменим это у 5 разов, займемся Америкой. Але все они, как правило, занимаются большей ступенью международной политикой, бо, ну, такая ситуация. И тому Польша, так само, как ближайшие суседцы, ну, самые великие, в таком разе, суседцы краины в развязу, Беларуси придется заниматься и у тем лику белорусскими проблемами.
Але одна только вот ремарка. Глядите, 5 годов критикую спис за то, что она не занимается европейскими справами, что губила свой авторитет. Але при всем при этом Польша развивается идеально, люди богатеют, вельми могутно. И каждый поляк скажет вам, ну и что с того, что мы там были у Евразвязи на первых позициях ходить, сидели там с нашим стягом, там сидели в Европарламенте, нам это ничего не давало. Важно то, что бывает у нашей краине. И это, конечно, лечится. И вот еще опошнее, до того, что Юра сказал про то, что социальные мотивы основали в этой программе, вернулись левые у польский парламент. Таких не было 5 годов тому, и они вовсе не прошли. Это снова же свидетельство того, что за потребование этих, видите, лозунгов левых, там, справедливости, солидарности, ровного по делу, и, ну, як николи запотребовано теперь не только в Польше, но и в Европе так вельми запотребовано. И неверогодно просто для польскомовных, кто читает по-польску, какие это постулаты, кто больше пропонует, там, а я там бесплатную там проезд, а я бесплатное харчевание, а я бесплатные леки. Вот это, а не европейские там солидарности, правы человека, никто этим, никого это не цікавить, а уже тем больше никого не цікавить отношения Варшавы и Минска и Беларуси. Ранее это заусёды возникало вот под час выборчей кампании, что мы там притиснем Лукашенко, да поможем полякам, вот тем самым у Беларуси. Но вот этого не было. Просто люди так занялись собой. И это как раз таки особливость 21-го стагодия, вот этих первых двух декад, которые мы называем.
Але это цікавое, еще это вот я бы сказал такий момент, как бы, ну вот роля, скажем, ну, имидж у ПИСа – это националисты. Вот националисты, националисты, все, они только... Але, вот, скажем, коли брать их, ну, как бы проекция на Беларусь, то, как бы, вот, скажем, польские, белорусские справы, справы польских поляков, яны, сдается, значно меньше уплишиваются, ну, как бы, ими цикавятся, на их робить акцент, чем их попередники.
Ты вот у меня что, такое выражение. Что,
нет, карта поляка, карта и поляка. Но,
дальше карту кажучи, поляка либералы уводили.
Но, умовно кажучи, да, вот конфликты с Минском на конт польской меньшини, яны были самые острые, миновито, коли были, как бы, либералы.
Так, это правда.
А ПИС, ну... Ясно, что это пункт парадку дня, этим амбасада занимается, але вот такого как бы импету, коли умовно кажучи, я сам памятаю, пан Туск ездил у Гародню, спробовал поехать, и вот тогда на межи не пустили, пан Качинский туда не рвется.
Не, ПИС – это рационалисты, это прагматики, хотя яны себе показывают, хоть и романтиками такими, идейными людьми, але на самом речи эта партия вельми рациональная.
А вот, Дима, у субъекте вот и в контексте того, что зараз отбылось, и как будет выглядать парламент Польши, Ці може бути змінений некий лідер у партії «Право і справедливість», або Качинський буде протягувати свою, так сказати, ну, каденцію, при тому, що він не був ніколи президентом, не був ніколи...
Прем'єром був короткий час.
Так, але от, президентом він не був. І які перспективи у собі з цим, ну, персонально у ведучих політиків Польщі на... президентские выборы. Ну, скажем, ваш прогноз, кто будет?
Это доброе питание Конта Качинска, потому что у партии пока что не видать мощной персоны, которая бы смогла его заменить. Он лишится вельми харизматичным лидером, який фактично тримает партию одной руце. Это шматком подобается. Дисциплина там просто невероятная у этой партии. Тому они и перемагают, зрешты. Партия одного лидера. Тому может быть проблема с этой партией, коли его не станет. Але он, дякувать Богу, хотел бы добро долго живет.
Белорусский народный фронт початку 90-х годов, я скажу.
Ну, и это, до речи,
была мне... партийная дисциплина поздняка, и это, ну, мело свой вин.
Мне, например, нагадывает статус, принамсі в некоторые годы, Пілсудского. Ён толькі адзін раз, здаецца, пару гадоў быў прэм'ерам, а ўсё астатняе он как бы начальнік дзяржавы, не парламенту, не ўраду. Так. А як бы, ну, я кажу, Дэн Сяопін.
Абсолютно.
То есть, як бы чалавек нібыта за кадрам, які насамрэч дзёргае ўсімі нітачкамі, на якіх і прэм'ер, і прэзідэнт.
А вось чаму так? Чаму так? Што гэта асабісты аўтарытэт? Ну, я тут просто падзялюся сваім такім чыста асабістым уражаннем, калі вот у 96-м годзе мы с Пазняком прыехалі тады ў Варшаву, там жылі, і Качынскія, браты Качынскія нам дапамагалі. Я ўжо не памятаю, з кім з іх, ці з адным, ці з другім, мы ішлі па Варшаве, і падыходзілі людзі, і бралі аўтографы. І я, а тады, тады партыя называлася партыя паразумення Цэнтрум.
Так.
Яна была маргінальная, яна не была прадстаўлена в парламенце. Я быў уражаны, думаю, ну вот, і нават сказаў, што вот як добра, так сказаць, ну вот, вас, і вас кажу, справа не ў палітыцы. Мы з братам сыгралі ў фільме, яны ў дзяцінстве сыгралі ў нейкім фільме,
так.
Вельмі папулярным, так сказаць, яго спрымалі вот за той час.
Але цяпер ўсё ж такі яны больш як ён, як больш як палітык,
канешне. Безумоўна, і тут уплывае вот тое, што ён брат былога прэзідэнта, трагічна загінулага.
Не-не-не, гэта не мае ніякага значэння, бо насамрэч Яраслаў Качынскі, ён прэм'ер, а не Лех, ён быў больш, канешне, харызматычны і больш магутны персона, і ён уплываў хутчэй на брата. Лех Качынскі быў больш ліберальны, канешне, больш адкрыты, а вось Яраслаў Качынскі, як бы так не абразіць палякаў, ён вот адлюстроўвае такую вот польскасць, якую разумеюць палякі. Прывязанасць да рэлігійнасці, дзяржава, мы Христос народаў, то есть польскае месіянства такое, мы павінны захаваць сябе, нікога ні рускім, ні немцам нікому не дазволім. Ён гэта паказвае сваю персону. Ён вельмі так непахісны, ганарлівы, ці ганарысты.
Ну і гледзячы па ўсім, так сказаць, можа быць, эта тэма менш, так сказаць, што называецца, адлюстроўваецца. Ну ён добры, кажучы савецкай мовай, аргавік. То есть трымаць партыю, як бы улагоджваць какія-то канфлікты, каго-то
майстар у гэтым.
Каго-то скідаваць, каго-то прасоўваць, каго-то стравліваць. Ну, палітыка з гэтага складаецца.
Калі скандалы былі ў лібералаў, напрыклад, там з карупцыяй знаці што, яны там спрабавалі там схаваць каго-небудзь, там прыкрыць там ўсё. Качынскі за 5 секунд усіх выкідае. Яму не цікава, ты калі ты памыліўся, здрадзіў, цябе тут быць не павінна. І пры тым, што ён выкідаў таленавітых людзей, таленавітых палітыкаў, знаў за нейкія дробязі. І людзі бачаць гэтую прынцыповасць і таму яму давяраюць. Наконт апошніх, наконт выбараў прэзідэнцкіх, нема ніякай альтэрнатывы Анджэю Дудзі, ён мае зараз самы вялікі ўзровень даверу. Некаторыя кажуць, вось Дональд Туск вернецца на кані там з Брюсселю, ён зараз прэзідэнт Еўразвязу ў двухкосе. Нават ён не мае такога рэйтынгу, які мае Анджэй Дуда. Але і над прэм'ерам Маравецкім Матэўшам, і над Анджэем Дудам стаіць Яраслаў Качынскі.
Ну, а над ім ўсё ж такі стаіць польскі народ, які раз на некалькі гадоў мае бясспрэчнае права голасу, мае права прагаласаваць, выказаць сваё меркаванне на свабодных дэмакратычных выбарах, і ў адрозненні, скажам, ад некаторых суседніх з Польшы народаў фармаваць сваю будучыню. Сёння на свабодзе з вамі былі Дзмітрый Гурневіч, Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. У маніторынгу моўнай свядомасці сустрэтых на Менскай вуліцы людзей мы не маглі абмінуць хрэстаматыйную шуфляду. Што гэта такое, ведаюць або ўяўляюць практычна ўсе тутэйшыя людзі.
Шуфлядка это вот вытаскивается такой ящичек из тумбочки там от ДТД, с комода.
Что ж, и поводле тлумачальнага словника шуфляда, гэта найперш, цитую, скрынка для рэчаў з невысокімі сценкамі, зробленая з дошак ці фанеры. У беларускай народнай мове гэтае слова са значэннем скрынка ў шафе, стале, зафіксаванае паўсюль. У шафе шуфляды, астравецкі район. Бялізну кладуць у шуфляду, мастоўскі район. шкаф з адным шухлядам. Гэта ўжо ўсход, Шумілінскі раён. У расейскай літаратурнай і дыялектнай мове такога слова няма. Але ці ўсведамляюць гэта нашыя людзі, якія лічаць сябе расейскамоўнымі.
По-русски раньше говорили, конечно, она там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове?
Нет, есть у российской мове.
В российской мове? Я думаю, что есть шуфлядка. Потому что вот лично вот, я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, во всяком случае, да.
Але такое эмпирычное мовное самоназирание пераканаўча абвяргае приезжий из России.
Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка.
А что это такое?
Откуда я знаю, если я не белорус?
Спадар зусім не разумея гэтага слова. Не дзіва. Гістарычна беларускае слова шуфляда – германізм. Ад нямецкага «die Schublade» – літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна ў галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства, само слова «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слова «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латыская. Правда, з дзвюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расейская мова не ведала яго ніколі.
У расійскай не ведаю, але шуфлядка – гэта нешта такое в камодзе або в шафе. Yes?
Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Масквы. Кроніка «Літоўская і Жмойцкая» апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую, «Няякі Астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна, тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, жа хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, засцерагальнікі, мусяў рушыці, а так бы скрасала вагню». Канец цытаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і хварасцініных. І зноў цытую. Харасцін, хоцячы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і чатырох баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Немало беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам.
Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова.
Ну, я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету.
Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно.
Однако мы карыстаемся гэтым словом, правда?
Ну, конечно, используем его ежедневно, в обиходе.
Шуфляда – один з нацыянальных маркераў.
Скажыце, як часта вы чулі ад расейцаў, каб яны казалі, палажыў шуфлядку? Ці такога немагчыма такое, у прынцыпе?
Палажыў шуфлядку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси.
Наколькі ж удалае гэтае слова, якое замяняе тры расейскія – выдвіжной ящик стола? То шкафа. Яго ўжываюць, асмелюся экстрапаляваць вынікі нашага няхітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць два расейскія словы «аконны кораб» ці «аконная каробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужываема свае словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У які бок рушыць Польша? Сёння папярэднія вынікі выбараў у Польшы мы абмяркоўваем з Дмітрием Гурневичем і Юрием Дракахустом, і я, Сергій Навумчик. Паводле папярэдніх, я падкрэслю, што гэта пакуль не афіцыйныя папярэднія вынікі, каля 46% галасоў выбарчыкаў на парламенцкіх выбарах у Польшы набрала партыя «Права і справядлівасць» і такім чынам пацвердзіла сваю ролю лідэра. Тут хіба што не была ніякая сенсацыя, а вось сенсацыя палягае ў тым, што маргінальная партыя, маргінальная такая, нават партыя даволі цяжка назваць, група Канфедэрацыя набрала каля 6,5 нават ужо Дмітры мяне ўдакладняе працэнтаў галасоў. І што адметна, за яе прагаласавала не старэйшае пакаленне, а прагаласавала моладзь. Мы больш падрабязна будзем казаць пра і разважаць пра тое, як выглядае гэтая карціна і да чаго яна можа прывесці, але спачатку я хацеў бы запытацца ў Дмітра, які адсочваў і учора, як ішлі выбары і што давалі розныя каментатары. Ну, ці правільна сказаў, што сенсацыі не было?
Насамрэч, сенсацыі не было. Прыблізна столькі і прадказвалі сацыёлігі паводле сваіх апытанняў. Там літаральна працэнт 2 у лева ўправа. Насамрэч, ужо падлічана 92% усіх бюлетэняў, і па гэтых выніках якбы 44,5% мае права справядлівасць. Натуральна, што сенсацыя магчыма для саміх прыхільнікаў партыі ПІС, бо яны спадзяваліся на 50% амаль што. Паколькі справы ў Польшы вельмі добра ідуць, яны лічылі, што ўсё ж такі людзі гэта лепш успрымуць і прагаласуюць нагамі, ідучы на выбарчы ўчастак. У прынцыпе, яны якбы з аднаго боку мелі рацыю, таму што яўка выбарчая была значна большая і сумарна прагаласавала за ПІС значна больш, у некалькі мільёнаў больш людзей, чым на папярэдніх выбарах. Таму агулам, як бы, сенсацыі нема, яны перамаглі. Але ўсё ж такі яны, разлік іх быў нашмат больш атрымаць.
Ну, але абсалютна колькасць галасоў у іх больше, чым было на папярэдніх выбарах.
Абсалютна. На папярэдніх было 5,7 мільёна, цяпер больш за 8 мільёнаў.
Юра, ну вось гэта партыя, пра якую мы зараз гаварылі з Дмітрием Гурневичем, «Права і справядлівасць», яе ўзначальвае Качынскі, фактычна брат загіблага пад Смаленскам прэзідэнта Качынскага. Яе шмат крытыкуюць і ў Польшы, і асабліва паза Польшай, як партыю, якая, ну, ставіць пад сумнеў тое, што прынята называць еўрапейскімі каштоўнасцямі. Вось яны некалькі гадоў былі ва ўладзе, і некаторыя, ну, прагназавалі, што вось трэнд такі агульны, ён пайшоў назад, ён пайшоў як бы ў левы бок, і яны пацерпяць паразу. Паразу яны не пацярпелі. Наадварот, як Дмітрий сказаў, яны набралі большую абсалютнай колькасці галасоў. Гэта сведчыць пра нейкую тэндэнцыю, пра тое, што вось сапраўды польскае грамадства ўстойліва вось рушыць вот ад тых каштоўнасцяў, якія лічацца еўрапейскімі, ці, скажам, карэктуе гэтыя каштоўнасці, ну, на сваё разуменне. Бо ўсё ж такі гэта, ну, палова грамадства, ну, будзем так казаць, актыўнага.
Я не сказаў бы, што польскае грамадства як бы цалкам адмаўляецца ад гэтых каштоўнасцяў. Я ў дадзеным выпадку як бы ўсё ж такі аб'ектыўны погляд не блытаў бы з палітычнай як бы палемікай з пазіцыі апанентаў гэтага гэтай партыі, якія там абвінаваў, абвінавачваюць лезні, што вот это як бы Путін, што гэта там лезні фашысты. Ну, палітычную рыторыку мы пакінем палітыкам. Але я бы вот ўсё ж такі можа не пагадзіўся з тэзай Дмітрыя, што няма сенсацыі. Ну так, яе магчыма няма ў параўнанні з апытаннямі. Гэта не, але давайте паглядзім кантэкст. Вот калі былі ў 15-м годзе выбары, то все казалі, беспрэцэдэнтная рэч за ўсю найноўшую гісторыю Польшы, а можа ўвогуле за ўсе, так сказаць, ключна з міжваенным перыядам, калі адна партыя фактычна стварыла аднапартыйны кабінет, калі адна партыя атрымала арытметычную большасць.
Беспрецедентно.
Было...
А что у ПНР,
это
партия
было...
коммунистов,
не, ну,
там
все,
там
все, там все зрозумело, але як бы, я маю на увазе свободные выборы, они и зараз были, и это никто не оспрячивает, что они зараз. Так вот, я хочу пригадать, что тады это воспринималась абсолютная сенсация, и хочу пригадать, что тады одно тлумачение было, что, ну, народ вот дурны, як так сказать, завжды народ повелся на некие, так бы мовить, невыканальные обяцанні. Гэта популістычная партыя, і таму, маўляў, ну да, вот як бы адбыўся, адбылася такая як бы нечаканасць, выпадковасць. Дарэчы, я хачу прыгадаць, што нешта падобнае, падобныя галасы мы чулі вот зусім недаўна на парламенцкіх выбарах у Украіне, калі «Слуга народа» таксама атрымаў аглушальную перамогу, і там, я не ведаю, вясельны фатограф перамог дырэктара «Моторсіч». Вот. Але як бы зараз такая аргументацыя не праходзіць. Гэтыя людзі, як бы мы да іх не ставіліся, яны 5 гадоў, ну, 4 гады, неслі поўную адказнасць за стан справаў у Польшы. Всем, вся Польша ведала іх плюсы і іх мінусы. Это было не летуценне, это былі не абяцанні. А вынік аказаўся яшчэ больш аглушальны. Тады гэта была унікальнасць, а зараз это што?
Дима,
зараз высвятляецца, што ўжо, так сказаць, несучы 4 гады, так бы мовіць, эту шапку Манамаха, ці як там па-польску это называецца, поўную адказнасць, высвятляецца, што яны атрымалі яшчэ большы поспех.
Дима, што гэта сапраўды? Ясна, што гэта ўжо не выпадковасць, калі такі паўтор ва ўмовах дэмакратычных, свабодных выбарах. Выбараў ніхто не аспрэчвае, тое, што яны дэмакратычныя, свабодныя. І ў чым вот, ну, сакрэт поспеху ці папулярнасці, скажам так, гэтай партыі ў Польшчы?
Ну, мне падаецца, што з таго, што я назіраю, з таго, што я чытаю і слухаю, ўсё ж такі гэта даволі аб'ектыўныя паказнікі вырашылі пра перамогу партыі гэтай на выбарах, паколькі эканамічная сітуацыя ў Польшчы вельмі добрая, паказнікі неверагодныя, палякі багацеюць, Польшча бяспечная краіна, у яе сур'ёзныя саюзнікі, ЗША, Еўрапейскі звяз, НАТО, і пры тым, што вельмі часта, на маё здзіўленне, ПіС называюць, напрыклад, там у Расіі 10 ці нават на Захадзе, еўраскептычная партыя нацыяналістаў, это абсолютна лухта некая. Там людзі, па поглядах сваіх, мала чым адрозніваюцца ад ліберальнай грамадзянскай платформы. І толькі тое, што от яны, магчыма, больш рэлігійныя, іх рыторыка больш такая патрыятычная, але я б не адрозніў, скажам так, прыхільніка лібералаў польскага ад права справядлівасці, а прачаваць некаторых эстэтычных пытанняў. Таму галоўнае, чаму палякі аддалі перавагу, это, канешне, вялікі сацыяльны фактар у эканоміцы, які прынесла партыя права і справядлівасць.
Сацыяльны фактар?
Сацыяльны.
Што это значыць?
Гэта партыя кансерватараў, але правых, але не правых у эканоміцы. Гэта ўсё ж такі больш людзі левага флангу ў эканоміцы. Зрэшты, яны выйшлі з салідарнасці, якія, як мы ведаем, была левая арганізацыя, па вялікім рахунку, рабочых. Тут тое самае. Цяпер, правда, это не называецца сацыялізмам у Польшчы, гэта называецца зараз скажу, гэта называецца салідарызмам. То есть эканоміка павінна быць справядлівай і салідарнай для ўсіх грамадзян, а не толькі для некай групы. Таму яны, як кажуць крытыкі, раздаюць сацыяльныя даброты, дапамогу сацыяльную інвалідам, дзецям, шматдзетным, адмяняюць падаткі. Дарэчы, гэта вельмі ліберальнае. Вось якраз такі гэты момант. Нуль падаткаў да 26 гадоў жыцця для маладых людзей. Рабіце бізнес, рабіце, што хочаце, па вялікім рахунку. Гэта, на мою думку, палякі ацанілі. Яны выканалі ўсе свае абавязкі, якія давалі некаторыя нават больш, чым абяцалі. Уводзілі ў апошні год, у Польшы гэта называлі ўжо такой як бы выбарчай вудкай, вудочкой, так? Вудай, докладней, каб людзі за іх зноў галасавалі, але як бы там ні было, яны гэта выконваюць усё. То, што яны кажуць, яны робяць. І палякі гэта ацанілі, а гэта адна справа, як бы эканамічны складнік. Другая справа, это, канешне, слабасць апазіцыі. Абсалютна раздроблена, яны не змаглі дамовіцца. Тры партыі, якія прынамсі ў еўравыбарах у парламент еўрапейскі ішлі разам, яны падзяліліся. Агулам яны набралі сукупна больш, чым права і справядлівасць, але паміж сабой яны не здолі дамовіцца, бо там настолькі яны цяпер розныя сталі пасля таго, як яны пасварыліся.
А вось з гэтай канфедэрацыяй, у чым тут феномен?
Канфедэрацыя, насамрэч, людзі, гэта яны былі ў парламенце, просто цяпер яны інакш аб'ядналіся. Просто для тых, хто не ведае, папярэдніх выбарах у польскі парламент ішла такая сіла, которая называлася Кукіс 15. Кукіс, гэта вядомы музыкант польскі, які аб'яднаў вакол сабе вось усіх незадаволеных. Ведаеце, як там мы зараз перавернем свет, это эліта, мы тут прышлі з народа, мы ведаем, што народу трэба. Это такі...
Я то, што казаў Лукашэнка.
Максіма, это вот тыя людзі, которые в Нью-Йорку выходзяць на Уолл-стрыт, там сядзяць, там мы там грамадзяне. І ён цяпер мусіў далучыцца са сваёй сілай, ён там 3% хіба што меў, аб меў больш за 20, да іншай польска-сялянскай партыі цэнтрыцкай, змініў таксама сваю рыторыку. І людзі, которые загаласавалі за яго, это еўраскептыкі, нацыяналісты, лібертарыянцы, то есть абсалютна такі, ведаеце, вясёлкавае такое ўсё. І яны далучыліся да канфедэрацыі, там і прарасейскія сілы, ну, яны ж нацыяналісты, бо польскія нацыяналісты у небеларускім разуменні нацыяналізму, бо это хутчэй ксенафобы. Яны якраз такі прарасейскія ўсе, лібертарыянцы такого абсолютна дзівоснага персонажа Януш Курен-Мікі, который там за вяртанне смяротнага пакарання, за некі там правілы 18-го стагоддзя, або 16-го законы прыняць, ён такі ходзіць у такой бабышцы пастаянна і вельмі экстравагантны ў Польшы чалавек, ён абражае шмат такіх людзей, там інвалідаў, геяў, ніякай палітычнай карэктнасці для яго не існуе. І вось моладзь такіх людзей любіць, бо яны вельмі яскравыя, так, яны прыцягваюць, яны цікава гавораць. І гэта 6%. Правда, малаверагодна, што яны могуць, напрыклад, спісам ўсіньку кааліцыю, таму што, ну, там сапраўды яны
навошта пісу кааліцыі, яны маюць больш.
Каб змяніць канстытуцыю, напрыклад.
А яны хочуць, хацелі б змяніць канстытуцыю які бок? Вот той, што Юра сказаў.
Ёсць моманты ўвесці ў канстытуцыю такія моманты вельмі, скажам, традыцыяналісцкія. Абарона жыцця, то бок аборта, адмовіцца цалкам ад аборту, бо зараз яны і так там абмежаваныя ў Польшы. Гаворка ведзецца пра цалкам адмова ад абортаў, абарону сям'і, хрысціянскіх каштоўнасцяў, замацаваць ту канстытуцыю, яны такое хацелі зрабіць. Магчыма, трошкі выбарчую сістэму памяняць.
Ну, у мяне ёсць яшчэ адно тлумачэнне, ведаеце, вот пад'ёму, нечаканага пад'ёму гэтай канфедэрацыі, яна такая грунтуецца паводле прымаўцы, што прыліў падымае ўсе лодкі. В этом сэнсе ПІС, перамогшы 4 гады таму, ён як бы задаў кансерватыўны парадак дня ў цэлым. Гэта шмат што. Гэта і пазіцыя і па сям'і, і па, скажам, аднаполых шлюбах, і па, скажам, абортах. Ну, вот это класічная, як бы, кансерватыўная парадак дня. І ён, в прынцыпе, рэтрансляваўся шмат дзе, так сказаць. І в этом сэнсе вот этот пасыл ПІСа, ён як бы падняў пазіцыі і людзей яшчэ больш кансерватыўных, чым ПІС. Калі бы ПІС не атрымліваў такую аглушальную перамогу, калі б ён не меў такой поспех свядомасці людзей, то гэтыя бы не падняліся. А паколькі вот этот тренд в Польшы ёсць, он подняў і край, так, і самы-самы край, які, можа быць, 4 гады таму, як бы не было вось этого приліва, кажучы фігуральна, ён бы не падняў гэтую лодку.
ПІС
а так ён падняў.
ПІС стараўся кантраляваць, это, скажам, прыхільнікаў канфедэрацыі, такіх вельмі радыкальных людзей поглядаў, але тады б ён мусіў і сам прымаць усе гэтыя радыкальныя пастулаты, а ён не мог сабе дазволіць, таму што таксама за ПІС-цэнтрысты галасуюць, і таму як бы вот канфедэрацыя это фактычна такое нежаданае дзіця пісу у нейкім сэнсе. Яны іх парадзілі гэтых людзей, але не здолелі прыцягнуць з увагі на некаторыя свае асаблівасці.
Нежаданае ці наадварот у нейкім сэнсе выгоднае, як скажам, выгодны Жырыноўскі для Крэмля. Бо Жырыноўскі можа сказаць тое, што, можа быць, хацеў бы сказаць Пуцін, але, ну, не паліткарэктна гэта казаць.
Ну, яны, насамрэч, адлюстроўваюць погляды многіх прыхільнікаў пісу, такого, скажам, радыкальнага крыла. Гэта натычыцца, як бы, і погляды пэўных на эканоміку, на сям'ю, такія моцы нацыяналістычныя, патрыятычныя, рэлігійныя, каталіцкія. Так, але па вялікім рахунку, я ўсё ж такі мяркую, што піс хацеў бы мець гэтых усіх людзей у сабе, і яму нічога зараз не перашкаджае па асобку перамагу. падманьваць гэтых гэта депутатаў, я думаю, што не будуць гэта рабіць просто.
Ну, і я яшчэ, да, хацеў бы літаральна два слова сказаць, што вот на конт, скажам, Беларусі. Я вот звернув увагу ў вашай аналітыцы, якую вы, Дмітрий, рабілі, па асноўных праграмных палажэннях усіх, партыі не толькі ПІС, но усіх астатніх. Свету там просто нема. То есть все говорят только про польские, ну, фактично, социальные проблемы.
Абсолютно.
Ни России, ни Евразвязу, ни тем больше Беларуси, ни Америки, нема ничего. То есть в этом сенсе это питание как бы не на парадку дня, и в этом сенсе переможцы могут фактично вести какую загодно внешнюю политику.
Юра, я тут скажу просто назирание крыху с вот того, что отбывается за океаном. Напомню, апошние 34 президенты, ну, обранные президенты, у свою выборчую программу, свои выборы будовали на тем, что хопить заниматься международной политикой, не то, что хопить, а давайте мы изменим это у 5 разов, займемся Америкой. Але все они, как правило, занимаются большей ступенью международной политикой, бо, ну, такая ситуация. И тому Польша, так само, как ближайшие суседцы, ну, самые великие, в всяком разе, суседцы краины в развязу, Беларуси придется заниматься и у тем лику белорусскими проблемами.
Але одна только вот, ремарка. Глядите, 5 годов критикую СПИС за то, что она не занимается европейскими справами, что губила свой авторитет, але при всем при этом Польша развивается идеально, люди богатеют, вельми могутно. И каждый поляк скажет вам, ну и что с того, что мы там были у Евразвязи на первых позициях ходили там с нашим стягом, там сидели в Европарламенте, нам это ничего не давало. Важно то, что бывает у нашей краине. И это, конечно, лечится. И вот еще опошнее до того, что Юра сказал про то, что социальные мотивы основали в этой программе, вернулись левые у польский парламент. Таких не было 5 годов тому, и они в уголе не прошли. Это снова же свидетельство того, что за патрабаванні гэтых, ведаеце, лозунгаў левых, там, справядлівасці, салідарнасці, роўнага падзелу, яно, як ніколі запатрабаванае цяпер не толькі ў Польшы, но і ў Европе так вельмі запатрабавана. І неверагодна просто для польскамоўных, хто чытае па-польску, якія это пастулаты, хто больш прапануе, там, а я там бясплатную там праезд, а я бясплатнае харчаванне, а я бясплатныя лекі. Вось гэта, а не еўрапейскія там салідарнасці, правы чалавека, ніхто гэтым нікога гэта не цікавіць, а ўжо тым больш нікога не цікавіць адносіны Варшавы і Менска ці Беларусі. Раней гэта заўсёды ўзнікала ось падчас выбарчай кампаніі, што мы там прыціснем Лукашэнку, дапаможам палякам у тым самым у Беларусі. Нават гэтага не было, проста людзі так заняліся сабой. І гэта якраз такі асаблівасць 21-га стагоддзя, вось гэтых першых двух дэкад, якія мы назіраем.
Але гэта цікава яшчэ, то вот я б сказаў такі момант, як бы ну вот роля, скажам, ну имидж у ПИСа – это националисты. Вот националисты, националисты, все, они только... Але, вот, скажем, коли брать их, ну, как бы проекция на Беларусь, то, как бы, вот, скажем, польские, белорусские справы, справы польских поляков, яны, здаецца, значно меньше уплишиваются, ну, как бы, ими цікавятся, на их робить акцент, чем их попередники.
Ты вот у меня что, такое карта выражение. Поляка, что,
нет, карта поляка, карта и поляка. Но
умовно карта кажучи, поляка либерала уводили.
Но, умовно кажучи, да, вот конфликты с Менском на конт польской меньшини, яны были самые острые, миновито, коли были, як бы, либералы.
Так, это правда.
А ПИС, ну... Ясно, что это пункт парадку дня, этим амбасада занимается, але вот такого, как бы, импету, коли, умовно кажучи, я сам памятаю, пан Туск ездил у Гародню, спробовал поехать, и вот тогда на межи не пустили. Пан Качинский туда не рвется.
Нет, ПИС – это рационалисты, это прагматики, хотя яны себе показывают, хоть и романтиками такими, идейными людьми, але насамрэч эта партия вельми рациональная.
А вот, Дима, у сувязи вот и в контексте того, что зараз отбылось, и як будет выглядать парламент Польши, Ці може бути змінений некий лідер у партії «Право і справедливість», або Качинський буде протягувати свою, так сказати, ну, каденцію, при тим, що він не був ніколи президентом, не був ніколи...
Прем'єром був короткий час.
Так, але от, президентом він не був. І які перспективи у собі з гэтым, ну, персонально у ведучих політиків Польщі на президентские выборы? Ну, скажем, ваш прогноз, кто будет?
Это доброе питание для Ткачинска, потому что у партии пока что не видать мощной персоны, которая бы смогла его заменить. Он лишится вельми харизматичным лидером, который фактически тримает партию одной руце. Это шматком подобается. Дисциплина там просто невероятная у этой партии. Тому они и перемагают, зрешты. Партия одного лидера. Тому может быть проблема с этой партией, коли его не станет. Але он, дякувать Богу, хотел бы долго жить.
Белорусский народный фронт початку 90-х годов, я скажу.
Ну, и это, до речи,
была мне... партийная дисциплина у Пызняка, и это, ну, мело свой виник.
Мне, например, нагадывает статус, принамсі в некоторые годы, Пілсудскага. Ён толькі один раз, здаецца, пару гадоў быў прэм'ерам, а ўсё астатнее он как бы начальнік дзяржавы. Дзяржавы, ні парламенту, ні ўраду, так. А як бы, ну я кажу, Дэн Сяопін. То есть, як бы чалавек нібыта за кадрам, які насамрэч дзёргае ўсімі нітачкамі, на якіх і прэм'ер, і прэзідэнт.
А вот чаму так? Чаму так? Што гэта асабісты аўтарытэт? Ну я тут просто подзялюся своим таким чисто особистым уражением, коли вот в 96-м годе мы с Пазняком приехали тогда в Варшаву, там жили, и Качинские, браты Качинские нам допомагали. Я уже не памятаю, с кем з их, ти с одним, ти с другим, мы шли по Варшаве, и подходили люди и брали автографы. И я, а тогда партия называлась Партия Порозумения Центрум. Центрум, и она была маргинальная, она не была представлена в парламенте. Я был уражен, думаю, ну вот, и она сказала, что вот я добрый, так сказать, ну вот, вас, и он скажет, справа не в политике. Мы с братом сыграли у фильме, я не в детстве, сыграли в неким фильме, так. Вельми популярным, так сказать, его воспринимали вот за тот час.
Але теперь все ж таки, они больше, он больше как политик,
конечно. Безумовно, и тут уплывает вот то, что он брат былого президента, трагично загинулого.
Не-не-не, это не мое никакое значение, бо на самом речь Ярослав Качинский, он премьер, а не Лех, и он был больше, конечно, харизматичный, больше могутный персона, и он уплывал, хоча и на брата. Лех Качинский был больше либеральный, конечно, больше открытый, а вот Ярослав Качинский, как бы так не образить поляков, и он вот адлюстровывает такую вот польскость, которую разумеют поляки. Привязанность до религийности, держава, мы Христос народов, то есть польское мессианство такое. Мы повинны заховать себе, никого, ни русским, ни немцам, никому не дозволим. И он это показывает своей персоной. Он вельми, так видите, непохисный, гонорливый, гонористы.
Ну и глядячи по всем, так сказать, может быть, эта тема меньше, так сказать, что называется, адлюстровывается. Ну и он добрый, кажучи советской мовой, арговик. То абсолютно. Есть тримать партию, как бы улагоджувать какие-то конфликты, кого-то скидывать, кого-то просовывать, кого-то стравливать. Ну, политика из этого складается.
Коли скандалы были у либералов, например, там с коррупцией, знаете что, они там спробовали там сховать кого-нибудь, там прикрыть-то все. Качинский за 5 секунд усіх выкидает. Ему не цікаво. Ты, коли ты помылился, здрадил, тебе тут быть не повинно. И при том, что он выкидал талиновитых людей, талиновитых политиков, знал за некие дробязи. И люди бачат эту принциповость, и тому ему доверяют. На конт опошний, на конт выборов президентских, нема никакой альтернативы Анджею Дуде. Он мает зараз самый великий уровень доверу. Некоторые кажут, вот Дональд Туск вернется на кони там с Брюсселя, он же раз президент Евразвязу в двухкосе. Навод он не мает такого рейтинга, который мает Анджей Дуда. Але и над премьером Моровецким Матеушем, и над Анджеем Дудом стоит Ярослав Качинский.
Ну, а над им все-таки стоит польский народ, который раз на несколько годов имеет беспречное право голосу, имеет право проголосовать, выказать свое меркование на свободных демократичных выборах, и в отрозненне, скажем, от некоторых соседних с Польшей народов формовать свою будущую. Сегодня на «Свободе» с вами были Дмитрий Гурневич, Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе».
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство.
У моніторингу мовної свідомості зустрітих на Менській вулиці людей ми не могли обминуть хрестоматийною шуфляду. Що це таке, ведають або уявляють практично всі тутейші люди.
Шуфлядка – це от витаскивається такий ящичок із тумбочки там, де-де, з комода.
Що ж, і поводле тлумачального словника шуфляда – це найперш, цитую, «скринка для речів з невисокими стінками, зробленая з дошак ці фанери». У беларускай народнай мове гэтае слово са значэннем «скрынка ў шафе», «стале» зафіксаванае паўсюль. У шафе шуфляды, Астравецкі раён. Бялізну кладуць у шуфляду, Мастоўскі раён. Шкаф з адным шухлядам, гэта ўжо ўсход, Шумілінскі раён. У расейскай літаратурнай і дыялектнай мове такога слова няма. Але ці ўсведамляюць гэта нашыя людзі, якія лічаць сябе расейскамоўнымі.
По-русски раньше говорили, конечно, она там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове?
Нет, есть у российской мове.
Российской мове? Я думаю, что есть шуфлядка. Потому что вот лично вот, я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, во всяком случае, да.
Але такое эмпирычное мовное самоназирание пераканаўча обвергая приезжи из России.
Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка.
А что это такое?
Откуда я знаю, если я не белорус?
Спадар зусім не разумея гэтага слова. Не дзіва. Гістарычна беларускае слово шуфляда – германізм. Ад нямецкага «die Schublade» – літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна ў галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства, само слова «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слова «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латышская. Правда, з дзвюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расійская мова не ведала яго ніколі.
У расійскай не ведаю, але шуфлядка – гэта нешта такое в камодзе або в шафе. Yes?
Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Москвы. Кроніка «Літоўская і Жмойцкая» апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую, «Няякі Астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна, тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, жа хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, засцерагальнікі, мусяў рушыці, а так бы скрасала вагню». Конец цитаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і хварасцініных. І зноў цытую. Харасцін, хоцячы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і 4 баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Немало беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам.
Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова.
Я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету.
Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно.
Однако мы карыстаемся гэтым словом, правда?
Ну, конечно, используем его ежедневно, в обиходе.
Шуфляда – один з нацыянальных маркераў.
Скажыце, як часта вы чулі ад расейцаў, каб яны казалі, палажыў шуфлядку? Ці такога немагчыма такое, у прынцыпе?
Палажыў шуфлядку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси.
Наколькі ж удалае гэтае слова, якое замяняе тры расейскія, выдвіжной ящик стола, ці то шкафа. Його вживають, осмілюся екстраполяваць вынікі нашага няхітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць два расейскія словы «аконны кораб» ці «аконная каробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужываема свае словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.